Kapitel 1, og jeg er der lige om et øjeblik. Ja. Og der står: I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige: Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham: Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede: Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort: Se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: Hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som jeg har set ham fare op til himlen. Amen. Værsgo at sidde ned. Himmelske Far, nu er vi samlet for at lytte til dig. Både os, der sidder her, men lige så vigtigt inde i børnekirken. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Amen. Ja, som allerede sagt, så lader vi i dag lige Kristi Himmelfartsteksten komme til. Og det gør vi, fordi det er sådan en hellig dag, vi ikke altid lige får taget under kærlig behandling. Ikke helt så ofte i hvert fald som de tre, hvad hedder det, højhelligdage, tror jeg faktisk, vi kalder dem, jul, påske og pinse. Men det er en helligdag, som jeg alligevel tror faktisk har noget vigtigt at lære os. Noget at lære os om Jesus og om os selv og om vores liv. Og i dag skal vi ikke høre bare et eller to, men hele tre små evangelier, eller tre udtryk for evangeliet, om man vil. Men vi skal begynde et helt andet sted. Vi skal nemlig lige begynde i England, i London, og nærmere bestemt i Westminster Abbey. Fordi for lige godt 2 år siden, så løb der sådan en kæmpestor begivenhed af stablen i Westminster Abbey. En begivenhed, der faktisk har direkte forbindelse til Kristi Himmelfart, tro det eller lade være. Og nu har jeg jo lyst til at spørge, om der er nogen, der har et bud på, hvad det kunne være, der skete for sådan lige omkring 2 år siden. Ja, lige præcis. Kong Charles' kroningsceremoni. Vi har ham her. Og hvis jeg skal blive mere specifik, så det, vi kalder hans intronisation, eller tronbestigelse. Det er sådan 2 ord, der egentlig bare betyder indsætte nogen på en trone. Der er nogen, der sætter sig på en trone, ikke? Men jeg vil ønske egentlig, at jeg kunne udtale mig sådan lidt mere om, hvad kunne den her ceremoni, og hvad skete der, og alt muligt andet. Men altså, sandheden er, at jeg så cirka 5 minutter på en storskærm i en lufthavn, så det er ikke meget, jeg kan sige om den. Men den her dag, der skete der det, at kong Charles den 3. han satte sig på den engelske trone, ikke? Den kaldes åbenbart St. Edward's Chair. I må selv google det, det ved jeg ikke noget om. Men den handling, den er et udtryk for, at nu, at han, den regerende monark i England, og så ved vi jo godt alle sammen, at kong Charles, han har i virkeligheden ikke sådan den store magt, eller vores egen kong Frederik for den sags skyld. Det er sådan mere en ceremoniel titel, sådan et ceremoniel statsoverhoved, vi har. De har ikke rigtig nogen magt. Men sådan har det jo ikke altid været. Tronen, den havde magtbetydning i fortiden. Så det var et sted med magt. Vi skal lige forbi en enkelt trone nu. Sådan lidt mere minimalistisk udgave. Den her, den står i Aachen i Tyskland. Jeg slagtede sikkert udtalen, men det må I ikke sige, som det er. Historisk så er det tilbage til Karl den Store, en sådan kæmpestor konge i det, der hed Frankerriget. Vi er tilbage omkring 800 eller sådan noget lignende. Et rige med vildt meget magt. En mand med sindssygt meget magt og så meget betydning, at da Napoleon han kiggede forbi, ja, på Napoleons tid, det kan jeg faktisk ikke huske tallene for, vel, men da Napoleon kiggede forbi, så havde han så meget respekt for Karl den Store, at han turde ikke sætte sig på tronen af respekt. Det kræver alligevel lidt, fordi altså, Napoleon var ikke lige typen, der sådan satte sit lys under en skæppe eller havde et lavt selvbillede, vel. Og det siger noget om, at en trone, det er på ingen måde et neutralt sted. På de her to troner, så er der taget kæmpe store beslutninger. Beslutninger, der er historiske, som har ændret verdenshistorien. Som har skabt krig, død og ødelæggelse. Eller skabt fred og fremgang. Fordi en kongetrone, det er et magtsted. Den, der sidder på tronen, har magten. Den, der sidder på tronen, er hersker, bestemmer. Det er meget mere end en stol. Det er sådan set ret enkelt i en blandt forstand. Og så kan man så spørge sig, hvorfor har jeg så taget to gamle historiske troner med? Det har jeg, fordi jeg faktisk er en direkte forbindelse til Kristi himmelfart. Til de stærke konger. Jeg skal være ærlig og sige, jeg har faktisk lidt ambivalent med navngivningen af Kristi himmelfart. Det er sådan, på den ene side, så er det en helligdag, der er navngivet sindssygt godt, og på den anden side, så er den navngivet virkelig ringe. Den er navngivet vildt godt, fordi den siger faktisk noget om, hvad der skete, og hvad anledningen er. Modsat, i hvert fald på dansk, jul, påske og pinse. Det kan vi ikke gennemskue ret meget ud fra de navne. Jesus får til himmels. Men Kristi himmelfart er også vildt dårligt navngivet, fordi det siger ikke noget om, hvad det betyder. Hvad indholdet er. Det giver faktisk sådan nogle gange, tænker jeg, lidt mere anledning til nogle kreative omskrivninger. Som jeg har hørt, Kristi flyvefest, flyvedag, rumfartsdag, og der er sikkert flere, nogle af jer har hørt. Men det siger jo intet om, hvad Kristi himmelfart er. Det er jo ikke et udtryk for, at der spændes raketter på Jesus' fødder, som om han var Iron Man eller et eller andet, vel? Der er noget mere dybde bag. Og de har ramt af noget mere spot on på engelsk, kan jeg afsløre. Der hedder det Christ's Ascension, og det er et ord med en dobbelthed i. Det betyder opstigning, som at Jesus han stiger op til himlen. Det er ret bogstaveligt. Men så har det også underbetydningen bestige en trone, at sætte sig på tronen. Og her bevæger vi os ind i kernen af Kristi himmelfart. Fordi det er også derfor, vi begynder med to historiske troner, med mægtige herskere, der har regeret store riger. For Kristi himmelfart handler om, at Jesus sætter sig på den himmelske trone. Og modsat de her andre troner, så er det jo ikke en trone, der bliver en rekvisit over tid, som bliver noget, man finder frem, når man skal holde en tronfest, når der kommer en ny monark. Den himmelske trone skal aldrig på museum. Den skal aldrig, man skal aldrig sige regere og herske i datid om den himmelske trone. Når vi taler om den trone, så taler vi ikke bare om. For den himmelske trone, det er det sted, hvor verdens hersker, universets hersker, universets konge sidder. Og det er der, Jesus sidder nu. Han sidder ved Guds højre hånd, sådan som vi sagde i trosbekendelsen for lidt siden. Og vi siger det så godt som hver eneste søndag. Så når disciplene i dagens tekst spørger Jesus, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Så har de på en og samme tid helt vildt meget ret. Og helt vildt meget tager de fejl. Fordi Jesus, han er jo virkelig konge. Men det rige, han kommer for at oprette her, det er ikke det fysiske rige. Ikke før hans genkomst, som teksten også lige henter til i slutningen. For Jesus, han er ikke bare konge over Jerusalem og omegn. Han er konge over hele universet. Og hans herredømme, det er over alt. Vi ser det ikke altid sådan lige tydeligt manifesteret i vores liv og i verden omkring os. Men der er ikke noget, der ligger uden for hans magtområde. Der er ikke noget, han ikke har magt over i verden. Og når Jesus han sidder på himlens trone, så er han der også som menneske. Jesus han farer til himmels som menneske. Han sætter sig på tronen som menneske. Og det betyder, at ham vi beder til som kristne, ham vi priser og hylder, men også beder om hjælp og klager vores nød til, han kan faktisk godt forstå os. For han er menneske, og han kan faktisk også godt gribe ind, for han er Gud. Så der sidder et menneske på himlens trone, et menneske med guddommeligt magt. Og ikke bare et hvilket som helst menneske, men det menneske, der er gået i døden og opstået fra de døde for hele menneskehedens skyld. Og vi læser i teksten, at Jesus han bruger god tid, 40 dage, på at bevise for disciplene, at han virkelig er opstået som menneske. Han spiser med dem, og han fører bevis for, at han lever. Og det er vigtigt, at Jesus er menneske i himlen. At han opstod som menneske. For det betyder, at han er tæt ved Gud, og det viser os, at nu kan mennesker være helt tæt ved Gud. Fordi Jesus han allerede har tilbagelagt afstanden. Han har sonet den synd, der skabte afstand. Og som Jesus han er ved Gud nu, så skal vi også være det en dag. Vi skal være helt tæt ved Gud. Så dagens to første evangelier, hvis vi kan sige det på den måde, det er så, at når Jesus sidder på himlens trone, så viser det os, at der er banet vej, så mennesker kan være tæt på Gud, tronen på Gud. Og så viser det os, at Gud har sat Jesus på tronen. Så universets hersker, det er en, der er villig til at dø for os. Prøv lige at smage på det. Universets hersker var villig til at dø for dig. Han gjorde det. Det synes jeg er vildt. Men det giver mig også en lille udfordring. Jeg synes faktisk, den er lille, hvis jeg skal være ærlig. Fordi hvis alt i verden, vi taler alt i verden, det er inden for Jesus' magtområde, hvad gør jeg så med min erfaring af, at livet kan være svært? Fordi hvis Jesus har magt over alle ting, og hvis han er så kærlig, at han ville gå i døden for os, for mennesker, hvorfor kan det så nogle gange være så sindssygt svært at forstå den stil, Jesus kører her i verden, ikke? I vores liv. Hvis han har al magt, hvorfor får jeg så ikke de karakterer, jeg har brug for at mine drømme kan blive til virkelighed? Hvis Jesus han har al magt, hvorfor bliver jeg så nogle gange valgt fra, holdt uden for fællesskabet og har en oplevelse af det? Hvis Jesus har al magt, hvorfor har jeg så mistet en, der var mig nær og kær? Hvorfor gik min kæreste fra mig? Hvorfor svigtede mine venner? Hvorfor svigtede jeg selv mine venner? Hvis Jesus har al magt, hvorfor mistede jeg så mit job? Hvorfor blev min ægtefælle syg? Eller hvorfor har mine børn det svært? Hvis vi nu skal spidsformulere det endnu mere, og gøre det endnu tungere at bære, synes jeg selv. Hvis Jesus han er kongen, der har al magt, betyder det så i virkeligheden, at det er ham, der har regeret på en måde, så jeg fik det svært? Det har vi faktisk ikke et helt færdigt svar på, vel? I en vis forstand, det er en vis forstand, så må vi jo sige, at når vi har det svært i livet, så ja. Så har Jesus regeret på en måde, så der var mulighed for, at vi fik det svært. Og det kan være mega svært at sige og have med at gøre. Fordi det kan messe med mit gudsbillede, med mit billede af, hvem Jesus er, med mit billede af, hvordan han burde være for mig at se. Og rode med mit billede af Gud. For hvis nu en af jer kommer efter prædiken i dag og spørger, Jesper, når nu Jesus sidder på tronen, og vi ved, at han er god, hvorfor sker der så noget svært i mit liv lige nu? så kan jeg kun svare, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Og så kommer nogen og siger, at Jesus han opleves fjern, eller nogle gange utroværdig, fordi livet går ondt. Så må jeg svare, at det forstår jeg virkelig godt. Jeg forstår virkelig godt oplevelsen. For vi kan ikke rigtig forklare lidelsens hvorfor. Det har vi ikke mandat til eller mulighed for. Men det vi godt kan, det er, at vi kan fortælle om hvem. Og vi kan fortælle om løfternes hvad. Altså, hvem er Jesus? Og hvad har han lovet i sit ord? Fordi mens Jesus han er et menneske på himlens trone, så er han også guddommelig. Og som guddommelig, så har han bare et helt andet perspektiv på mit liv, på verdenshistorien og på vores historie, end vi selv har. Og i en vis forstand, så tror jeg, at hvis vi havde præcis det samme perspektiv, så ville vi have truffet de samme beslutninger. Så ville vi så at sige have reageret på samme måde og reageret verdenshistorien frem på samme måde. Også selvom det ville føre til lidelse i mit liv eller andres liv. Og det tror jeg, fordi det er det, jeg synes, Paulus siger i Romerbrevet, kapitel 8, vers 28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Altså, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det vil sige, dem, der tror på Jesus, de kristne, for dem virker alt sammen til gode. Alt til gode. Vi ved, at sådan er det, skriver Paulus. Også når vi oplever det anderledes. Når vi oplever, at noget er svært eller decideret lidelsesfyldt i vores liv, så ved vi, at det i sidste ende virker sammen til gode for dem, der elsker Jesus. Fordi det hører vi i Bibelen. Og det er jo ikke altid den største trøst, fordi vi får ikke at vide hverken, hvorfor eller hvordan det så skal virke sammen til gode. Det gør vi ikke. Og jeg tror i virkeligheden, at vi skal være mega varsomme med at forsøge at forklare det, og forsøge at gætte på det. Vi skal være varsomme med at gætte på, hvorfor andre lider. Men vi ved også en ting endnu. Vi ved, at den Jesus, der sidder på himlens trone, han har navlemærkerne med derop. Den himmelske Jesus, han har navlemærker. For han gik selv ind igennem lidelsen. Han blev afvist. Han led. Folk vendte ham ryggen. Også dem, han havde kær. Han gik selv helt ind i mørket. Ind i forladtheden i sit liv. Og han vil også følges med os i vores lidelse. Og han kan følges med hver enkelt af os ind i vores mørke. Og det er det tredje evangelium, Kristi Himmelfart har til os. At Jesus han kan være os helt nær. Helt, helt nær. Og vi tager lige en omvej derhen. Fordi Jesus han vandrede rundt i Galilea, Jerusalem og andre egne i sin fysiske krop, så var han i en sådan set underlagt samme rammer, som vi er. Sådan noget med tid og rum, ikke? Altså det der med, at vi kan ikke være flere steder på samme tid. Det kan vi bare ikke. Han var som menneske til stede, et sted ad gangen, med sin ene fysiske krop. Der tror jeg til gengæld, han var meget, meget nærværende der, hvor han var. Jeg tror, han var meget opmærksom. Det ser vi, synes jeg, i hans møder med mennesker i opstandelsesberetningen, når han møder Maria, når han møder Peter, han møder Thomas på lige den måde, de har brug for at blive mødt, ikke? Men han var kun nærværende et sted ad gangen. Fordi selv efter han var opstået fra døden, og kunne komme og gå, også igennem lukkede døre og mere i den dur, så hører vi kun om ham et sted ad gangen. Men med himmelfarten, så bliver Jesus' nærvær så at sige sådan, sat i potens. Det bliver ganget med sig selv. Det ved jeg ikke, om man kan sige, men det var sådan lige det udtryk, jeg havde, ikke? Han bliver mega nærværende, fordi han bliver pludselig en, der kan være til stede overalt. Når han forlader den fysiske verden, så kan han være overalt. Så er han ikke begrænset af sin fysiske krop. Han kan ved Helligånden, ved sin ånd, være endnu nærmere end før. Der er en kirkefar, der hedder Augustin. Han levede omkring år 400. Han er sådan en af de teologer, der virkelig, virkelig var klog. Sagde rigtig mange kloge ting. Og han bliver citeret for at sige noget i den her stil. Og jeg skal være ærlig, jeg ikke kunne finde præcis, hvor det er. Så det er muligt, at det er nogen, der tilskriver om det. Jeg synes stadigvæk, det er genialt. Og han, altså Jesus, og han blev taget bort fra vores øjne, for at vi kunne vende tilbage til vores hjerte og finde ham der. Jeg synes, det er helt vildt genialt og helt vildt smukt sagt. Og han blev taget bort fra vores øjne, for at vi kunne vende tilbage til vores hjerte og finde ham der. Fordi før var Jesus herude. Jeg kunne møde ham herude. Eller det kunne dem, der levede på det tidspunkt. Jeg kunne ikke. Men jeg kunne møde ham herude, ikke? Og så kunne han blive væk. Han kunne tage bort. Han kunne være ved nogle andre. Men nu. Nu er han herinde. Og han bliver ikke taget væk fra mig. Han skal ikke lige hen til nogle andre. Han er ikke nødt til lige at være en anden, for han er her. Jeg forestiller mig, at det må have en vild oplevelse for de første kristne. Den her overgang. De har allerede oplevet at miste Jesus en gang, da han dør på korset. Og nu mister de ham igen af oplevelsen. Han har vist sig for dem de seneste 40 dage, men den her gang så forsvinder han sådan ligesom for good. De har allerede sørget over ham en gang, fordi de oplevede at miste ham. Men den her gang, så vender han også tilbage, men på en helt ny måde. En måde, hvor han kan være helt nær ved hver af sine disciple. Altid. Hele tiden. Uden begrænsninger. Ikke en af gangen, men hver eneste. Og nu skal vi ikke foregribe pinsen alt for meget. Men pinsedag, så flytter Jesus ind i disciplernes hjerter ved sin ånd. Og det er hele Jesus, der kommer til disciplerne. Også i dag. Jesus med både sin menneskelighed og sin guddommelighed, han flytter ind i hjertet på sine disciple. Og det er en mega god nyhed. Det er også et evangelium. Og så er vi oppe på de tre. Jesus, han er hos dig. Han er i dig. Også når du er i en svær tid. En lidelsesfuld tid. Han går med dig ind i den, fordi han er i dit hjerte. Og der lever han med. Græder med de grædende, lider med de lidende, glæder sig, når vi glædes. Og måske er det det bedste svar, vi har på lidelsen i vores liv. At Jesus ikke bare har ansvar, fordi han som universets konge har magt til at gøre noget andet, få det til at se anderledes ud. Men han er også med lige midt i det. Uanset om han ikke er der synligt for vores øjne, men derimod er der i vores hjerter. Lidt kægt formuleret kan man sige, at dagens tredje evangelium, det er, at Jesus han kan komme os helt nær, fordi han er taget bort. Og så er det så også i lyset af evangeliet, vi får lov til at leve vores liv. Jesus er død, og han er opstanden for at sone synd, så der er ikke længere afstand til Gud. Og Kristi Himmelfart understreger jo så, at det galt, for Jesus han har taget sin menneskelighed og sin menneskekrop med ind i himlen, helt ind til Gud. Han har sat sig på tronen, på den himmelske trone, så han hersker over hele universet. Så der sidder et menneske på himlens trone. Et menneske, der forstår dig, forstår dit liv, dine oplevelser, som har medlidenhed med din smerte, som er villig til at gå i døden for din synd, så du også kan gå lige ind for tronen, lige ind til Gud. Og Jesus han sidder der som den, der har al magt i universet. Og så springer han tid og rum, da han farer til himmels. sådan at han kan leve i os i dag. Bo i os. Være helt nær ved hver enkelt af os. Og det er også derfor, de der to mænd, klædt i hvidt til sidst i dagens tekst, de er sådan lidt, jeg vil lige være sige ironisk eller kægt, spørger disciplene, hvorfor de står og kigger op mod himlen. Jeg synes jo i virkeligheden er et dumt spørgsmål. Altså. Men de spørger jo, fordi nu er disciplene kaldet til at gå ud og leve for og med Jesus, indtil han kommer synligt tilbage. Til at gå ud i livet som disciple af Jesus. Og det er også vores kald, og det kan lade sig gøre at leve vores liv som disciple i den her verden. Fordi Jesus han både sidder som verdens konge på himlens trone, helt ophøjet, og han er også helt nær i vores hjerter. Og han lever med i vores liv i hele spændet mellem lidelse og lykke. Vi skal bede sammen. Herre Gud, tak, at du har det store perspektiv. Lad os at stole på det. Vi priser dig, Jesus, himlens og jordens konge. Tak, at du vil og kan være os helt nær i al evighed. Amen.